O Concello de Lugo, estamos a desenvolver traballos de desbroce no conxunto do rural. Hai un dispositivo que se vai estender as súas labores a 54 parroquias do municipio ao longo dos meses de verán. Nas primeiras semanas xa se actuou en 15 parroquias con labores de limpeza e desbroce en máis de 40 kilómetros de pistas, así como en campos de festas e outros espazos públicos, como poden ser os arredores das igrexas ou os lavadoiros das distintas parroquias. Estas actuacións realizanse con medios propios a través da Brigada da Área de Cohesión Territorial, da Brigada do Rural e con maquinaria municipal do Parque Móvil, que incluye tamén un tractor con desbrozadora de brazo articulado para poder levar a cabo todas as actuacións necesarias. Ademais, coordinamos todas estas tarefas con intervencións de mellora viaria, como poden ser os asfaltados, para seguir avanzando nese modelo máis eficaz e accesible, adaptando sempre ás necesidades reais das distintas parroquias, pero sobre todo ás demandas de veciños e veciñas. Seguiremos traballando durante todo o verán para garantir un acceso seguro aos distintos núcleos das parroquias e esa calidade de servicios que chegue a todos os recunchos do noso municipio.